Areena.
Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä, jossa tehdään tänään matka yhdelle maailman valvotuimmista alueista. Alue on nimeltään Xinjiang ja se sijaitsee Kiinan länsiosassa ja se on ollut viime vuosina jatkuvasti otsikoissa, koska Kiinaa syytetään uiguurien kulttuurisen kansanmurhan suorittamisesta alueella. Kulttuuriykkösen vieraana on Harri Uigur, Suomessa asuva uiguuriaktivisti, jonka perhettä ja ystäviä on suljettu kiinalaisille tämmöisille uudelleenkoulutusleireille. Keskustelemme siitä, että mitä Xinjiangissa tällä hetkellä tapahtuu ja myös siitä, että keitä uiguurit oikeastaan ovat ja mikä on heidän historiansa. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Harri Uigur.
Kiitos.
Mä olisin kysyä sulta nyt ihan ensimmäiseksi ikään kuin sen ison kysymyksen, jossa tässä koko ajan pyörii, että onko Kiina suorittamassa kansanmurhaa, ehkä kulttuurista kansanmurhaa Xinjiangissa?
Mielestäni meidän tulisi käyttää termiä varovasti uigurin suhteen ja uskon, että jotkut poliitikot ja älymystyt valitsevat termin kulttuurinen kansanmurhaa käytettäväksi, koska se on vakava väite, mutta ei tarpeeksi vakava Kiina vastaan. Joten se on jotenkin turvallisempaa.
Et se on niin kuin pehmeämpi.
Ja se on pehmeämpi.
Se kuulostaa pehmeämmältä kuin suoranainen kansanmurha.
Joo, koska Kiina aina kostaa, jos joku vastaa Kiinaa ja sitten, miten sanotaan, siis, mutta se ei tarpeeksi erottamaan siitä, mitä uigurille tällä hetkellä tapahtuu. Siksi pidän henkilökohtaisesti mieluummin kansanmurhan termistä, koska se, mitä uigurille tapahtuu, sopii Genevan kansanmurhan yleissopimuksen mukaiseen kansanmurhan määritelmään.
Joo. No mitä se kansanmurha, tai mitä termiä siitä nyt käytetäänkään? Mitä se tarkoittaa siis Xinjiangissa tällä hetkellä?
Esimerkiksi uigurin väestön kasvaminen Kiina yrittää estää. Siis tiedämme, että nyt Kiina lopettanut se yhden lapsen politiikan kaikilla muualla Kiinassa, mutta uigurin alueella siitä jatkettu. Siis siitä tietoja siis löytyy Kiinan julkisista mediasta tai verkostosta. Ja näiden tutkijat tutkinut niitä Kiinan julkisista mediasta saaneita tietojen mukaan sitten siis sanoi, että siis tullut sellaisen lopputuloksen, että Kiina hyvin mahdollisesti nyt tällä hetkellä uigurille siis tekemässä kansanmurhaa.
Xinjiang on siellä aivan Kiinan länsiosassa ja se on itse asiassa todella suuri alue.
Joo.
Mongolian kokoinen alue suunnilleen.
13 kertaa isompi kuin Ranskaa.
Joo. Siinä on Kazakstan, Kirgisia ja Tadžikistan on länsinaapureita ja etelästä löytyy Tiibet, joka on myös paljon ollut tässä 1900-luvun aikana otsikoissa, 1900-luvun loppupuolella otsikoissa nimenomaan ihmisoikeusasioiden takia. Eli Xinjiang on monella tavalla tämmöistä ikään kuin raja-aluetta siinä Kiinan länsiosassa. Osaatko sanoa, että kuinka vahva tämmöinen ikään kuin uiguuri-identiteetti Xinjiangissa on tänä päivänä?
Siis mun mielestä se on aika vahvaa. Etenkin 2009 Ürümqi-veren löylyn jälkeen uigurin semmoinen oma identiteetti alkaa kasvaa. Ennen siitä kyllä uigurin älymystöt yrittää sitten kasvata uigurin oman identiteetti. Ja Kiina alkaa pelkää, kun Neuvostoliitto loppuu silloin 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa. Ja niin monet uigurin sukukansalaiset, siis kazakkelaiset ja uzbekilaiset, heistä tuli itsenäinen maa. Ja Kiina alkaa pelkää, koska Kiinan oman lain mukaan myöskin uigurit voi saada isompi tai suurempi autonomia, koska uigurilla on autonomia-oikeus.
Eli tämmöinen ikään kuin Xinjiangin itsenäistyminen tai uigurialueiden itsenäistyminen alkaa näyttää ihan oikealta mahdollisuudelta noin niin kuin Kiinan viranomaisten näkökulmasta siinä vaiheessa?
Se on tosi vaikea sana, koska mä en tiedä, kuka koskaan tehnyt minkälaista tähän liittyviä tutkimuksia. Siis tsekkiläinen historian tutkija Andri, hän kirjoittanut semmoisen kirjan, mä unohtin kirjan nimi yhtäkkiä, ja siellä puhuttu uiguren kansan identiteettien kasvamisesta 1900-luvun alussa. Mm, mm. Ja koska se on semmoinen tosi historiallinen aika, jolloin uigurit saaneet kaksi kertaa itsenäisyyttä Kiinan tasavallasta. Silloin nykyinen Kiinan kansan tasavalta ei ole tullut vielä voimaan.
Joo, joo. Ja siinä vaiheessa itse asiassa mä luin tätä historiaa sen verran, että silloin 1949, kun Kiinan kommunistinen puolue tuli valtaan, niin han-kiinalaisia oli Xinjiangissa ainoastaan 6%.
Se riippuu vähän kenestä me kysytään sen. Jos ehkä kysytään tai katsotaan kiinalainen oman sellaisen historiallinen materiaalin mukaan ehkä 4-6%.
Ja.
Mutta uigurin mukaan se voisi olla vielä vähemmän, koska suurin osa näistä 4-6% suurin osa ovat siis armeija tai armeijan perheitä tai hallituksen työntekijöitä, jotka muuttaneet muualta Kiinasta uigurin alueelle.
Ja.
Ja siis Qing survallan aikana, Qing survallan oli käyttänyt sellaista politiikkaa, he siirtynyt muita vähemmistöjä muualta Kiinasta ja muut hänkiinalaisia muualta Kiinasta uigurin alueelle ja sitten siihen rakentanut uudet kaupungit uigurin kaupungin viereen, esimerkiksi Turpanissa. On Turpanin kaupunki ja sen vieressä oli semmoinen pieni sellaista alue, jossa pelkästään kiinalaisia asuneet.
Se toimii se ikään kuin se asuttamispolitiikka tällä tavalla. Mutta nyt kun katsotaan tätä Xinjiangin demografiaa, niin se menee suunnilleen 50-50. Eli puolet on ikään kuin kiinalaisia.
Voi olla kiinalaiset ovat vielä enemmän, koska näitä statuksia, se laskevat vain näitä ihmisiä, joiden väestö on rekisteröity Xinjiangissa. Mutta on paljon, jotka muuttaneet jo uigurin alueelle, mutta he ei halunnut tulla uigurin alueen vakituinen asukaksi. Tai väestön he ei halunnut rekisteröidä siihen.
Ja.
Ja sitten heitä ei lasketaan uigurin alueen väestöksi.
Ja.
Sellaista voisi olla monta miljoonaa. Ja kaikki yhteensä voi olla, että kiinalainen väestö on mahdollisesti enemmän kuin uigurin väestö.
Yeah.
Ja sen lisäksi on Pingtuan on semmoinen entity, joku semmoinen armeijan tyyppinen, mutta ei ole armeijan sellainen entity. Mikä se on suomeksi?
Puolisotilallinen.
Sen kaltainen. Yeah. Ja heillä on, voisi olla siis monta miljoonaa väestöä myöskin, mutta he ei ovat uigurin alueen osa. Se on ihan itsenäinen.
Joo. Mutta tämä ei ikään kuin vaan tästä niin kuin, ikään kuin historiallisesta kontekstista, eli 1900-luvun aikana Xinjiangin tilanne on niin kuin muuttunut tosi radikaalisti ja osittain tämän takia tilanne on nyt todella tulehtunut ja sitä voi ehkä sit kutsua kansanmurhaksi tai kulttuuriseksi kansanmurhaksi. Mutta meillä on tässä lähetyksessä nyt mahdollisuus valottaa niin Xinjiangin nykyistä tilannetta kuin uiguurien historiaakin vähän laajemmin ja kulttuuria myös vähän laajemmin. Ikään kuin näiden akuuttien välittömien päivittäisten uutisotsikoiden takana. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhutaan tänään siis uiguurien kulttuurista, historiasta ja kulttuurisesta kansanmurhasta. Studiossa on vieraana Harri Uiguri, joka on viime vuosina tullut kansainvälisestikin tunnetuksi pitäessään esillä uiguurien asemaa. Mä olen Pietari Kylmälä. Harri, sä muutit Suomeen vuonna 2010 ja vuonna 2017 sä et enää saanut yhteyttä sun omiin vanhempiin Xinjiangissa. Mitä oli tapahtunut?
Vuonna 2007 Kiina aloitti uiguiden keskitysleiripolitiikan ja äitini oli yksi ensimmäistä, jotka kiinalainen hallitus lähetti keskitysleirille.
2017?
Joo, ja vuonna 2017 huhtikuussa, kun soitin vanhemmille syntymäpäiväni, enkä voinut ottaa äitini yhteyttä. ja sain isältäni tietää, että äitini oli viety kiinalaiseen kiinankieliseen kouluun Kiinan hallituksen johtamana. Se ei kuitenkaan ollut loogista, koska äitini osaa Kiinaa hyvin. Äitini opiskeli Pekingissä, hän oli eläkellä ja työskenteli hallituksessa. Edelleen ei ollut välttämätöntä oppia Kiinaa. Ja myöhemmin sain selville sosiaalisen verkostoni kautta, että äitini oli viety leirille. Ja sitten aloitin kerätä tietoja leiristä. Tämän on varmaan pitänyt järkyttää Kiinan hallitusta ja vuoden 2018 alussa isäni lähetetty myöskin keskusteerille. Ja uskon, että se on Kiinan hallituksen vastatoimi yrittääkseni saada tietoa keskusleiristä.
Eli ikään kuin kosto sinulle itsellesi.
Mä uskon siihen.
Sun omasta aktivismista. Ja sä oot ollut siis todella, todella aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Ja muutenkin, kun olet pyrkinyt tuomaan esille tätä Kiinan näitä niin sanottuja uudelleen koulutusleirejä. Ennen kuin mennään siihen, niin mä haluan kysyä, mikä sun vanhempien tilanne nyt tällä hetkellä? Olette sitten yhteydessä toisiinne?
Joo, itse asiassa kyllä mä voisin olla tähän yhteyttä nyt WeChatin kautta. Se ei ole turvallinen kyllä.
Eli mutta he ei enää ole leirillä?
Ei enää. Siis heitä vapautettiin keskusteideltä joulukuussa, itse asiassa joulukuun 24. päivä 2018.
Joululahja.
Joo, joululahjana. Ja siis ja sitten mielestäni vanhempieni nykytilante on parempi kuin ennen, koska voin kommunikoida heidän kanssa säännöllisesti ja siis aikaisemmin kerran kuukaudessa, mutta nyt kerran viikossa voisin ottaa heihin yhteyttä. Joo.
Onko sulla semmoinen olo, että joudutko sä pelkäämään heidän turvallisuutensa puolesta, nyt kun sä puhut esimerkiksi julkisesti Xinjiangin tilanteesta, Uigurien tilanteesta?
Siis he olivat matkustaneet monen maihin, mutta passit oli takauraituja, eivätkä he voineet mennä nyt enää minnekään. Ja ollakseni rehellinen, minusta tuntuu, että vanhempieni pidetään panttivangeina, jos oikea termi, jos käytiin. Joten minusta on tullut hyvin varovainen toiminnassani. Olen huolissani heidän turvallisuudestaan. Ja siis kun minusta tuli aktivisti ja uhkien vastaanottamisesta ja tuntemattomien ihmisten seuraamisesta tuli uusi elämänrutiini, kuten elokuvassa, mutta en ole koskaan valinnut tällaista elämää. Ja haluaisin mieluummin nautia rahallista elämää perheeni kanssa.
Onko tämä valvottuna oleminen, onko se sun arkea myös täällä Suomessa?
Joskus silloin pari vuotta sitten, kun oltiin Suomessa enemmän liikellä, tuntuu sillä, kun mä käyn eri paikoissa puhumaan uiguiden tilanteesta. Mutta mä siis viimeinen 3 vuoden aikana olen käynyt, matkustanut eri puolilla maailmaa. Olen käynyt 25 suomalaiseksi maissa ja siis matkustin näin paljon sellaisiin maihin ja siellä sitten yritin sitten puhua uiguiden tilanteesta ja sitten siellä enemmän on sellaista kokemusta kokeilin, että joku vieras ihmisen tai ihmiset seuraa minua, varsinkin esimerkiksi Turkissa tai sellaisessa maassa, jossa enemmän Kiinan hallitukselle on mahdollista.
Joo. Tätä ihmisoikeusraporttien siis mukaan 1 000 000 uiguuria on suljettu niin sanotulle uudelleenkoulutusleireille. Ja näillä leireillähän heille opetetaan Kiinan kieltä ja kommunistista ideologiaa ja kansainväliset uutislähteet on sitten toisaalta ja myös ihmisoikeusjärjestöt on myös raportoinut aika laajasti leireillä tapahtuneesta kidutuksesta ja seksuaalisesta väkivallasta, murhista jopa ja pakkosterilisaatioista ikään kuin osana tätä tämmöistä niin kuin väestöpolitiikkaa Kiinan.
Sen takia mä sanoin, se on kansanmurha.
Joo. Kiina kiistää 1 000 000 ihmisen sulkemisen näille uudelleenkoulutusleireille. Mut milloin Harri Uigur, milloin Kiinan politiikka alkoi niin kuin todella kiristyä? Sä mainitsit vuoden 2017 semmoisena veden jakajana siis jollain tavalla.
Siis uigurin, Kiinan uigurpolitiikka se on ollut tiukkaa ihan alusta asti, mutta sanotaan, että viimeinen 4 vuotta, siis maaliskuusta tai maalishuhtikuusta 2017 lähtien Kiina aloitti uusi politiikka uigurin alueella. Eli tämä uudelleenkoulutusleiri alussa Kiinan hallitus ei siitä myöntänyt. Ei, ja sen jälkeen Kiinan hallitus itsekin myöntää ja nyt sanoi, että se on jonkinlainen ammattikoulu ihmiselle ja sen jälkeen heitä työllistetään. Mutta mun vanhimmat esimerkiksi, siis heidän ei tarvitse oppia Kiinaa ja he ovat eläkelle ollut hallituksessa töissä ja heidän ei tarvitse olla millaisessa koulussa. Siis 3-4 vuotta sitten se tiukenee.
Joo.
Ja Xi Jinpingin aika silloin alkaa. Ja,
joo. Kiina sanoo, että leirien tarkoitus on ikään kuin, niin kuin taistella tämmöistä ääriajattelua ja ekstremismiä vastaan, deradikalisoida tämmöisiä ääriaineksia.
Miten sitten määritään se radikalismi?
Joo, siitä mä haluankin oikeastaan kysyä. Siis sillä tavalla se, ne juurethan on myös siinä, että esimerkiksi vuonna 2014 Xinjiangissa oli väkivaltaisia yhteenottoja kiinalaisten ja uigurien välillä ja silloin samoihin aikoihin koettiin myös sarja tämmöisiä terrori-iskuja, muun muassa Kunmingin kaupungissa siellä Kaakkois-Kiinassa 31 ihmistä tapettiin, uiguritaustaiset terroristit tappo 31 ihmistä Veitsillä rautatieasemalla. Tämä oli jättimäinen tapaus tietysti Kiinassa ja suuri tämmöinen niin kuin kansallinen niin kuin trauman aihe. Ehkä mä kysyn sitä kautta, että kuinka vahva kannatus Xinjiangissa on ollut tämmöisellä ikään kuin, niin kuin aseellisella taistelulla tai tämmöisellä aseellisella itsenäisyystaistelulla?
Se on ensin sanotaan niitä kaikenlaiset väkivallat kyllä. Me emme tukia niitä ja sitten henkilökohtaisesti me vastaan sellaisen. Ja sanotaan, että mitä Kiina hyväksi käyttää sitä termiä sotaa terrorismin vastaan. Siis mä en usko, että uigurin alueella on niin paljon terroristia kaikissa. Siis vaikka Suomessakin on noita ihmisiä, jotka vaikka matkustaneet Irakiin tai Syyriaan. Ja ei missä nimessä, missä muualla koko kansan 10% pidetetty keskitysleirille. Sen takia, että muutama heistä ehkä liittyy sellaiseen. Ja sitten itsenäisyyden toive, se on ihan luonnollista. Siis kaikki, esimerkiksi puhutaan Irlannista tai Skotlandista. Skotlantilaiset melkein puoli koko väestöstä siis äänesti siis sen itsenäisyyden puolesta. Kyllä. Ja brittiläiset ei näitä lähetetä keskitysleirille. Siis uskon, että suurin osa uigurit kyllä haluavat uigurin itsenäinen hallituksen sen perustamisesta, mutta sanotaan, että ehkä ei kaikkia halua taistella sen puolesta. Ja varsinkin sillä tavalla, että siis aseellisella tavalla ei halua taistella Kiinaa vastaan. Mun mielestä,
nyt tullaan siihen, että sun vanhemmat lähetettiin tällaiselle leirille. Onko he yhteiskunnallisesti radikaalia?
Ei. Miten sitten määrität se radikalismia? Siis mun vanhemmat oli hallituksessa töissä. Ja jos puhutaan, että jos tietyn uskonnon, tietynlaisen ryhmän ihmiset ovat sitten helposti radikalisoi. Mä en koskaan nähnyt mun vanhempat harjoitteli minkälaista uskontoa, koska mun perhe on semmoinen moniuskonnollinen perhe. Ja sitten, ei ollut työssä hallituksissa ja meidän perhe koko aika yrittää olla Kiinan malli, sanotaan, että malli kansalaisia
kyllä.
Mutta sekin ei voi puolustaa meidän perhemme ja loppujen lopussa Kiinan uigurin politiikka siis tavoitti myöskin meidän perhemme.
Joo. Että se ei erottele, tämmöinen kollektiivirangaistus se ei erottele. Ja jollain tavalla ironista ehkä on se, mä olin ymmärtävinä niin, että sun äiti on ollut siis työskennellyt kommunistisessa sanomalehdessä.
Joo, ikään kuin siis hän ollut työssä.
Jatkanut tätä, niin kuin ikään kuin jakanut omassa työssään kommunistista ideologiaa ja silti hän on joutunut sitten tällaiselle leirille. Mutta sulle ei annettu mitään, tai heille ei ole annettu mitään syytä siis tälle vangitsemiselle?
Ehkä sen takia, että heillä on lähisukulainen, tai heidän poika on ulkomailla, ja sitten he matkustaneet hyvin monissa erissä maassa, ja ehkä sen takia, koska siinä Kiinalla oli sellainen, uikinen vasta oli sellainen, miten sanotaan, sellaista lomakkeja täytetään, ja jos olet uiguri, sitten yksi piste poistetaan. Jos harjoittelet esimerkiksi islamia, yksi piste poistetaan. Ja jos sun lähipiirissä on joku sellainen, jolla on sellainen tausta, esimerkiksi joku käynyt ulkomailla tai jolla on lähisukulainen ulkomailla, ja poistetaan sinulta vielä yksi piste ja lopussa tarpeeksi pistettä on poistettu.
Se
ja
on täysin bingo ja sitten voi lähettää. Kyllä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa on siis puhe uiguureista, Kiinan länsiosassa asuvasta kansasta, joka on tämmöisen aktiivisen kiinalaisen sorron kohteena. Puhutaan jopa kulttuurisesta kansanmurhasta tai ihan vaan kansanmurhasta. Vieraana Kulttuuri Ykkösessä on Harri Uiguri, josta on tullut yksi näkyvistä uigurien oikeuksien puolustajista. Mä olen Pietari Kylmänen. Tervetuloa lähetykseen myös Jenny Matikainen.
Kiitoksia.
Hyvää huomenta Yhdysvaltoihin, missä olet seuraamassa presidentinvaaleja. Aivan pääset nyt hyppäämään niin kuin asiasta toiseen tai uudesta asiasta vanhaan asiaan siinä mielessä, että olet yksi niistä suomalaisista toimittajista, jotka olet käyneet juttumatkalla Xinjiangissa. Olet siellä Yleisradion kirjeenvaihtajan ominaisuudessa vuonna 2018. Millainen semmoinen ikään kuin päällimmäinen tunnemuisto sulle siitä reissusta jäi?
Se oli ehdottomasti tavallaan mieleenpainuvin juttu matkani toimittajana. Tunnemuisto on päällimmäisenä ahdistus. Tavallaan tuntuu ehkä hölmöltä puhua mun ahdistuksesta toimittajana, koska tavallaan tietää, että millaista, kuten Harri Uikurin puheesta on kuultu, että millaista siellä on elää ja asua, mutta kyllä siihen aikaan jo, se oli vuonna 2018, niin näkyy tämä, että Xinjiangia valvottiin todella tarkasti ja niin valvottiin myös meitä toimittajia, jotka yritti päästä selvittämään, mitä siellä tapahtuu. Meidän perässä oli koko ajan, mä laskin, että ainakin 10 miestä ja muutama nainen siinä katsomassa, että mitä me tehdään ja minkälaista tämmöistä niin kuin vapaata tiedonhankintaa siellä ei voinut tehdä. Yeah. Että kyllä se oli, sanotaan näin, että toimittajalle hämmentävä paikka ja ei, vaikka me ei saatu ikään kuin löydettyä juurikaan todisteita millekään sille, mitä me voidaan raporteista lukea, mutta itse todiste oli jo se, että meidän ei annettu mennä minnekään katsomaan, kyllä. Meidän ei annettu puhua kenenkään kanssa.
Joo. Miten sä muuten itse ratkasit silloin raportoidessa Xinjiangissa tämän kysymyksen ikään kuin kansanmurhasta? Onko kansanmurha oikea termi sun mielestä, mitä Xinjiangissa tapahtuu?
Täytyy yhtyä tuohon, mitä Harri Uikur sanoi siitä, että tavallaan Kiinan kanssa kun pelataan, niin no minun ei tietenkään toimittajana, mutta että valtiotasolla täytyy olla tarkka just siitä, että millaisia, tai monet ovat tarkkoja siitä, millaisia termejä käytetään, koska Kiina on herkkänahkainen ja helppo suuttumaan, mutta jos puhutaan tästä kulttuurisesta kansanmurhasta ja jos ajatellaan sitä tavallaan, että tavoite on tuhota tietyn ihmisryhmän kulttuuri ja elämäntavat ja kitkeä heissä tavallaan se identiteetti, joka heissä on syntyjään ollut, niin kyllähän kaiken todisteiden valossa tästä Xinjiangissa on kysymys. Mutta tavallaan silloin yllätti ehkä se, että kuinka me oltiin Kaskarissa silloin muutamia päiviä ja se kuinka tämä uiguurikulttuuri on ikään kuin siellä valjastettu turismin käyttöön ja siitä on tehty tällainen niin kuin jonkunlainen, miten voisi sanoa, semmoinen niin kuin teemapuisto siitä kaupungista. Että se
myydään.
Kyllä, että tätä kulttuuria myydään turisteille, mutta taas ihmiset, jotka siellä asuvat, uiguurit itse, esimerkiksi kun me oltiin moskeijan edessä, odotettiin koko perjantai-iltapäivä ja katsottiin, että tuleeko kukaan rukoilemaan, niin vielä pari vuotta sitten oli kuvia siitä, kuinka sinne tultiin joukolla rukoilemaan, mutta vuonna 2018 ilmeisesti sitten kukaan ei oikein enää uskaltanut tulla, mutta turisteja siellä kyllä kävi.
Onko sinulla muuten, Harri, jos minä kysyn Harri sulta tässä välissä, onko sulla tällaisia kokemuksia ikään kuin siltä ajalta ennen kuin sä tulit Suomeen? Että uigurikulttuuri ja ikään kuin tällä tavalla niin kuin coverettaisi, että se siis, pyrkimys olisi jättää ikään kuin koristeet jäljelle.
Joo, mä kotoisin sellaista kaupungista, joka on siis turistikaupunki. Meillä on siis alle 1 miljoona väestöä, mutta joka vuosi tuli 3-4 miljoonaa turisteja mun kaupunkiin. Ja sitten uigurin kulttuuri kyllä käytetty sillä tavalla, siis uigurin alueella. Ja siis Turpaan on yksi turistikohte, jos googlataan Turpaanista ja...
Joo,
siis, kyllä, joo.
Eksotisointi on tietysti yksi tämmöisiä perinteisiä niin kuin kolonialismin muotoja myös. Jenny-Matti Kaina, minkä takia Kiina on niin kiinnostunut uiguureista?
Tuossahan keskustelitte jo siitä, miten Kiina itse selittää sitä, että miksi Kiina on kiinnostunut uiguureista, ja perusteenahan yleensä juuri käytetään tätä vuoden 2014 terrori-iskujen aaltoa, ja oikeastaan niin kuin, tämä niin kuin terrori-iskujen pelko alkoi jo aiemmin vuosituhannen alussa. Mutta sitten jos katsotaan sitä isoa kuvaa, niin kyllähän kyse on niin kuin pitkälti separatismin pelosta. Sehän on Kiinan tavallaan yksi, Kiina, miten se määrittelee niin kuin sisäisiä uhkia, niin yksi suurimmista on separatismi, koska Kiinan minäkuva perustuu siihen, että on olemassa yksi Kiina, yksi ainoa Kiina, ja kaikki liikehdintä, joka jotenkin viittaa siihen, että joku ryhmä yrittäisi olla siitä erillinen, niin on Kiinan kannalta niin kuin pelottavaa ja äärimmäisen tuomittavaa, koska tämä taas liittyy tietenkin siihen, että Kiina on johtava kommunistinen puolue, sen niin kuin tärkein motivaatio on pysytellä vallassa, ja se voi pysytellä vallassa vain, jos sillä ei ole mitään, joka haastaisi sen.
Eli siinä mielessä Xinjiangin tapahtumat, Hongkongin tapahtumat, ja nyt myös kiihtyvällä voimalla ilmeisesti myös Tiibetin tapahtumat.
Ja tapahtumat lähiaikana.
Ne liittyvät kaikki ikään kuin tähän samaan ilmiöön. Ootko sitä mieltä, Jenny Matikainen?
Ehdottomasti olisin juuri seuraavaksi tullut siihen, että se mitä nähtiin nyt Hongkongissa, tavallaan tämä kansallisen turvallisuuden lain pakottaminen, sehän oli tätä samaa, tavallaan niin kuin saman asian seurausta siitä, että Hongkongia ei saatu muuten kuriin, niin sitten tehtiin näin. Ja perimmäisenähän aina ajatellaan, että siellä on lopulta Taiwanin kysymys, joka on ehkä Kiinalle sitten se kaikkein herkin asia.
Joo, no siihen mä en nyt... Itse kykene ottaa niin kuin kantaa tai esittää kysymyksiä, koska se menee johonkin niin ehkä tulevaisuuden kysymyksiin. Mutta 1900-luvun aikana, jos katsotaan menneisyyteen, niin Kiinassa vähemmistökansallisuuksilla on ollut tiettyjä ikään kuin eri oikeuksia. Esimerkiksi jos puhutaan yhden lapsen politiikasta, niin monet näistä vähemmistökansallisuuksista, joita myös uiguurit on yksi niistä muistaakseni 55 virallisesta vähemmistökansallisuudesta, niin monilla vähemmistökansallisuuksilla on ollut eri oikeuksia esimerkiksi yhden lapsen politiikan suhteen.
Kiinan lain mukaan siis uigurin kieli on uigurin autonomisen alueen virallinen kieli ja yksi Kiinan hallituksen virallista kielistä, siis Kiinan laissa on uigurilla on aika korkea asema, mutta todellisuudessa se on vain paperille kirjoitettu, ei todettu.
Ja sitten tässä rinnalla kulkee tämä ikään kuin tämmöinen niin kuin raja-alueiden politiikka, ikään kuin että raja-alueet niin kuin Xinjiang, että sitä koetaan, että se on vähän niin kuin sellaista tyhjää tilaa, johon sitten kiinalaiset voi mennä asumaan ja siitä kertoo itse asiassa myös Xinjiangin nimi, joka tarkoittaa uutta rajaa. Kiinaksi. Miten sä, Jenny Matikainen, jos mä otan sun vielä keskusteluun, niin miten Kiinan tämmöinen niin kuin raja-alueiden vähemmistöihin kohdistuva politiikka on ylipäätänsä muuttunut viime vuosina? Onko siinä ollut muutosta?
No se on ehdottomasti tiukentunut ja se on osa tätä niin kuin presidentti Xi Jinpingin kauden niin kuin kokonaista tällaista niin kuin kommunistisen puolueen otteen tiukentumista, että siinä on taustalla monia asioita, joista yksi on varmasti se, että koko ajan puhutaan siitä, että niin kuin kommunistista puoluetta pitää vallassa se, että Kiinan talouskasvu on ollut koko ajan nopeaa ja ihmisten elintaso on parantunut, mutta nyt ikään kuin puhutaan siitä, että talouskasvu hiipuu ja ihmiset saattavat sitten ehkä olla herkemmin suuttuvaisia myös johtajilleen, jolloin ikään kuin ajatellaan, että Xi kuroo jollain tavalla Kiinaa niin kuin kokonaisemmaksi ja varmistaa koko ajan sitä, että ei ole olemassa minkäänlaisia paikkoja, jossa jonkunlaista kapinaa pääsisi kytemään. Ja sehän on nähty nyt Xinjiangissa, nyt se on viimeksi, mainitsiko Harri Uikuri jo tuossa, että Sisä-Mongoliassa on nyt kesän aikana, siellä tuli tällainen uusi lainsäädäntö nimenomaan tästä kielestä, jossa opetusta pitää antaa tästä lähtien enemmän mandariinin Kiinalla, eikä taas sitten mongolin kielellä. Eli kyllä me nähdään koko ajan muuallakin kuin Xinjiangissa, kuinka tämä ote tiukentuu. Ja sitten sanomattakaan näistä niin kuin uutisista, joita Xinjiangista kuullaan, kuten viimeisenä nyt tämä kesällä tämä raportti tästä pakkosterilisaatioista ja ehkäisyyn pakottamisesta, niin kyllähän Kiina koko ajan näyttää siltä, että se on tosissaan tämän asian kanssa.
Joo. Sä Jenny Matikainen jo tuossa hieman kuvailit sitä valvonnan määrää, mitä Xinjiangissa ulkomaisena toimittajana nyt ainakin ja varmasti laajemminkin toteutetaan. Siis se ei pelkästään fyysistä valvontaa, vaan myös elektroninen valvonta on, sitä on ehkä vähän vaikeaa jotenkin, mä luulen suomalaisena ymmärtää, että kuinka läpitunkevaa se on. Kuvaile hieman, Jenny, millaista se valvonta siellä Xinjiangissa silloin vuonna 2018 oli? Mihin kaikkiin asioihin se ulottui?
No se ulottui oikeastaan ihan kaikkialle. Et se, mitä me itse päästiin todistamaan, niin se kameroiden määrä on tavallaan sanoin kuvaamaton. Että jos ihan tässä, missä tahansa kohtaa kaupungissa seiso, niin pystyi laskemaan niin kuin 10 kameraa. Ja muistan, kun me ajettiin lentokentältä kaupunkiin, niin mä laskin siis, muistaakseni, nyt heitän vähän hatusta, mutta mittasuhde oli jotakin niin kuin 25 poliisiasemaa. Ja siellä seisoo niin kuin poliiseja jokaisessa kadunkulmassa. Meitä pysäytettiin vähän väliä. Tietenkin koko niin kuin Xinjiangin poliisilaitos tiesi, että me ollaan siellä. Me kuunneltiin, kun taksikuski antoi radioraporttia, että nyt mä jätin nämä toimittajat tänne. Että tavallaan se, mitä me koettiin, on vain pieni määrä siitä, mitä sit siellä asuvat kokevat, koska esimerkiksi kaikilla metroasemilla tehtiin ihan selkeästi tällaista niin kuin etnistä profilointia siinä, että uikurin näköiset ihmiset pysäytettiin, heiltä tarkastettiin nämä henkilökortit ja sitten taas kiinalaiset pääsivät paljon helpommin ehkä kulkemaan siellä. Mm. Että sitä on niin kuin vaikea kuvailla sitä, että kyllä siellä tunsi sen, että minä en liiku minnekään ilman, että joku sen tietää.
Joo. Mä päästän Jenny Matikainen sut nyt raportoimaan USA:n presidentinvaaleista, jotka koittaa huomenna. Siinä on kans pureskeltavaa, mutta kiitos, että ehdit olla hetken aikaa meidän kanssa tässä lähetyksessä. Ja jos mä voisin tässä mainita kanssa, että jos kiinalaisen valvontayhteiskunnan kehitys kiinnostaa, niin sopii ehkä mainostaa Ylen ulkomaantoimittaja, nykyään Ylen ulkomaantoimittajana toimivan Katariina Beerin ja toimittaja Kalle Koposen teosta nimeltä Kiinan suuri harppaus. Päämääränä maailman valvottui kanssa, se on aivan uusi ja oikein kiinnostava kirja. Vastaako Harri Uigur ikään kuin Jenny Matikaisen nyt vuoden 2018 kokemus siitä valvotuksi tulemisen tunteesta? Vastaako se sun kokemuksia hieman aikaisemmilta vuosilta Xinjiangissa? Vai tuntuuko siltä, että se valvonta on niin kuin...
Viimeksi olin käynyt 2016 Turbanissa, siis Uigurin alueella Xinjiangissa. Siis olen muuttanut pois sieltä 2003, kun mä lähtin opiskelemaan yliopistossa Kiinassa ja sen jälkeen sitten mä lähtin ulkomaille opiskelemaan ja lähtin sitten tulemaan Suomeen. Ja mun viimeinen kokemus sitten vuonna 2016, mä voisin kertoa sellaisen hauskan tarinan, minua pysähtytty. Ja sitten, koska siis olen uigurilainen ja siis se on ihan normaalia, että se katsoi minua ihan tavallisella uigurilaisena ja sitten kysynyt minulta kiinalainen identiteettikortin ja mä sanoin heille, mulla ei ole, koska mä en ole Kiinan kansalainen enää ja sitten mä näytän heille Suomen passi ja sitten se, joka on poliisin avustaja ehkä, mä en usko, että hän on poliisi, niin huonosti koulutettu ja sitten hän sanoi, että miksi täällä ei ole kiinan kieli. Mä sanoin, että Suomi ei ole Kiinan osa, hän ei ymmärrä. Sanoi, että jos siinä passissa ei ole kiinaksi kirjoitettu, se ei ole voimassa. Sitten siis hän pysähtyi minua, me en tiedä, ehkä noin puoli tuntia, mä yritin selittää hänelle. Ja sen jälkeen hän soitti joku toiselle, joku toinen poliisi tai hänen päällikkö tulee ja sitten siis otti minusta kuvaa ja sormenjäljet ja sen jälkeen sanoi, että no voi lähtenyt. Yeah. Koska kuitenkin mulla on siis annettu silloin siis viisumia. Mä käyn silloin vuonna 2016 just ennen tätä Kiinan politiikan muuttua.
Joo. Tuli. Joo, kyllä. Eli asiat on muuttunut paljon tässä viimeisten vuosikymmenten aikana, mitä mistä sä ikään kuin todistat. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään uigurien tilanteesta. Kiinalaiset on sulkeneet 1 000 000 uiguria keskitys- ja niin sanotulle uudelleenkoulutusleireille. Miksi näin on tapahtunut? Siitä ollaan keskusteltu tänään. Mä olen Pietari Kylmälä. Pidetään tähän vähän ihan pieni tauko ja kuunnellaan vähän uiguurimusiikkia. Laulaja on Sanubar Tursun. Sanubar Tursun on yksi tunnetuimpia uiguurilaulajia ja hän katosi vuonna 2018. Kukaan ei tiennyt, mihin hän joutui. Ja ilmeisesti
todennäköisesti hänet pidetyt keskitysleirillä, mutta hänet vapautettu, jos muistan, viime vuonna. Mä tarkalleen muista milloin. Hän on nyt vapautettu.
Sinä olit muun muassa aktiivisena tämmöisessä kansainvälisessä julkisuuskampanjassa Sanubar Tursunin puolesta, hänen vapautumisensa puolesta. Eli ilmeisesti tällä niin kuin ikään kuin kansalaisaktivismilla ja uiguuridiasporan pitämällä metelillä saattaa olla myös vähän vaikutusta Kiinan politiikkaan, ainakin tämmöisissä tapauksissa.
Se on meidän ainoa ase.
Mä mietin vielä sitä, että me puhuttiin alkuun vähän hieman sun perheestä, ja mä olin kysyä sun isovanhemmista. Nyt tämä tilanne, jossa sun vanhemmat on joutunut vuonna 2017 leirille, tämä ei ole ensimmäinen kerta teidän suvussa, kun näin käy. Koska myös sun isoisä joutui kulttuurivallankumouksen aikaan pakkotyöleirille. Kerro hieman siitä, millainen tarina se on. Siis sun isä ja hänen isänsä siis erotettiin toisistaan.
Joo. Siis isoisäni oli korkeasti koulutettu mies, joka oli insinööri koulutettu Neuvostoliitossa ja puhui 3 kieltä, sekäli kuin tiedän. Suuren kulttuurivallankumouksen aikana isoisäni kaltaista korkeasti koulutettuja ihmisiä, etenkin uiguria, vainottiin.
Eli se oli se suurin syy.
Se on se suurin syy ja en tiedä kuinka monta vuotta isoisäni asui pakkotyössä. Ja hallitus vei tuolloin hänen ainoa poikansa, eli mun isäni. Ja sitten myöhemmin suuren kulttuurivallankumouksen päättymisen jälkeen isoisäni toi isäni kotiin.
Eli joten, hän, kuinka kauan hän sun isässä siis asuu omassa perheestä?
Suurin kulttuurin puolella on kumous jatkanut 10 vuotta ja hyvin mahdollisesti siis maksimi 10 vuotta tai vähintään muutama vuotta mun isäni oli poissa kotua.
Mimmoiset jäljet perheeseen tällainen tapahtuma jättää?
Pelko, sanotaan rehellisesti. Ja perhemme halusi sitten olla turvassa pitämällä itseensä poissa politiikasta ja olemalla semmoinen low profile ja olemalla hyvä Kiinan kansalainen.
Niin, kyllä.
Ja olikin ollut Kiinan malli kansalaisia.
Joo.
Joten yritimme pysyä poissa politiikasta, mutta Kiinan hallituksen politiikka uigria kohtaan kohtisti lopulta myös perheemme.
Joo. Tästä ehkä tämmöisestä, niin kuin, että mitä tämmöinen niin kuin pelon tuottaminen, miten se vaikuttaa ihmisiin. Tästä on ehkä, mä lueskelin uiguria tutkineen professori Ryan Tamin tekstejä tätä lähetystä varten.
Hän käynyt Suomessa viime vuonna, mä kutsuin hänet ja hän tuli vieraille minulle.
Okei, no olisinpa tiennyt silloin. Mutta hän kertoi, että jotenkin tämä niin kuin vangitsemiskoneisto ja tämä uudelleenkouluttamiskoneisto Xinjiangissa on niin ikään kuin läpitunkeva, että uiguurit ikään kuin itse rientää hävittämään esimerkiksi uiguurinkielisiä kirjoja ja omia kulttuurisia merkkejään omista kodeistaan, etteivät he vaikuttaisi ikään kuin mitenkään epäilyttäviltä. Mm-hmm. Eli uiguurit itse, heidät itsensä ikään kuin ajetaan tuhoamaan omaa kulttuuriaan jollain tavalla. Miten Kiinan valtio on päässyt niin kuin tällaiseen pisteeseen?
Siis monta sukupolvia se vainottu ja sitten semmoista pelkoja sitten seuraavalle sukupolvelle. Ja siis todennäköisesti uigurit ei enää luottaa Kiinan hallitukseen. Ja se pelko tulee siitä, luottamuksen puuttumisesta.
Niin, kyllä.
Ja Kiinan hallitus ei luottaa uigureihin ja uigurit ei luottaa Kiinan hallitukseen. Ja esimerkiksi vaikka mun perhe. Siis mun isä varmaan puhuu Kiina parempi kuin uiguria, koska hän asunut sellaisessa siis kiinalaisessa perheessä tai sellaista se kodissa siis monta vuotta kulttuurin vallankumouksen aikana. Hän kasvoi sellaisessa paikassa ja sitten vaikka hänet lähetettiin keskuitsleirille lopussa, siis mun isä, siis mun tietoukseni, siis jos mä puhun rehellisesti, hän ei usko mihinkään uskontoon. Siis hän on vähän enemmän semmoinen agnostinen tyyppinen ehkä.
Eli sinänsä ehkä niin kommunistisen puolueen ideologian mukainen, kyllä.
Joo, hän on ollut korkeassa asemassa joskus silloin Kiinan hallituksessa työssä, ja jos hän ei ole kommunisti, hyvin mahdollisesti hän ei voi olla siinä asemassa, ja todennäköisesti hän oli kommunisti.
Onko hän niin kuin pyrkinyt tietoisesti myös tämmöiseen asemaan, että hän on halunnut olla kommunisti, ikään kuin sulautua siihen
siellä
järjestelmään?
Siellä ei ole mitään muita vaihtoehtoja.
Just, näin. Miten helppo Xinjiangissa on nykyään saada käsinsä esimerkiksi uiguurinkielistä kirjallisuutta tai kuunnella Sanuvar Tursunin kaltaista vaikka kansanmusiikkia tai tämmöistä uiguurikulttuuria?
Tosi vaikea sanoa, koska meille tosi vaikea ottaa, siis me tosi vaikea puhua meidän vaikka sukulaisten tai luokkatoveriiden kanssa tästä aiheesta. Emme voi puhua, että minkälaista kirjoja nyt lähiaikana julkistettu tai ainakin uskon, että Kiinan kommunistinen puolueen semmoiset propagandakirjat edelleen julkaistaan uigurin kielellä. Kuitenkin uigurin kieli on siis uigurin autonomisen alueen virallisen kieli. Ja siellä uskon, että edelleen on uigurin kielinen radio. Uskon, että edelleen uigurin kielinen TV-ohjelmat. Mutta mitä siellä puhutaan tai mitä siellä julkistetaan, se on sitten toinen kysymys. Ja he yrittää sitten uigurin kulttuurin tai perinteinen uigurin kulttuurin rinnalle vaihtaa kiinalainen kulttuurin tai semmoinen ajatus maailmaan ja sitten koittaa muuttaa koko kansan, siis kiinalaistua.
Tämä on iso tehtävä ja aika järkyttävä tehtävä. Tietysti minusta olisi kiva keskustella enemmän siitä, että mitä tämmöinen niin kuin identiteetin kokonaisen kansan identiteetin muuttaminen, niin kuin mitä se tarkoittaa, millaisia keinoja siihen tarvitaan ja millaisia keinoja se vaatii ja mitä se sitten näille niin kuin kohteilleen tarkoittaa. Mutta ehkä mä kysyn kuitenkin nyt ensiksi, että jos mä haluaisin nyt tutustua uiguurikulttuuriin suomalaisena, onko mun mahdollista löytää esimerkiksi jotain uiguurin kielistä kirjallisuutta suomeksi tai minkälaiseen uiguuritaiteeseen mun pitäisi tutustua, jos mä haluaisin saada sen syvemmän kuvan uiguurikulttuurista?
Meillä on kyllä olemassa uigurin ja suomen kielen sanakirja. Se on valmistettu noin 10 vuotta sitten, jos muistan. Ja, siis verkosta kyllä löytyy, julkisesta verkosta kyllä löytyy aika paljon uigurin kielisiä kirjoja tai PDF ja uigurin kielisiä lauluja YouTubesta ja myöskin sellaiset biisit ja musiikkit ja lauluja löytyy siis YouTubesta esimerkiksi, mutta YouTube sitä uiguren alueen ihmiset tai ihmiset Kiinassa ei voi avata. Mm. Ja tosi vaikea sanoa, että mä olen niin kuin sinä, mä asun täällä ja mä olen vähän enemmän tästä, siis mä en tiedä paljon, puhutaan rehellisesti. Eli hyvin mahdollisesti, siis mä vähän kuvittelen, että niitä kaikki on sitten tosi varovainen, koska he pelkää, että esimerkiksi joku laulun tekstissä vaikka laulataan rakkaudesta ja sitten siitä voi väärennettyä, että hän laulaa esimerkiksi uigurin itsenäisyyden puolesta. Niin, tai joku,
että sillä olisi sellaisia piilomerkityksiä.
Joo, piilomerkityksiä tai ja sitten hänet ehkä voisi rangaista. Ja en tiedä. Ja sitten mun tietääkseni ei ole uusia uigurin lauluja lähiaikana julkistettu. Ja vaikka sellaiset laulut julkistettu, mutta se on ihan semmoinen oman tekemä lauluja.
Eikä oma kustanteita.
Oma kustanteita. Ja uudet elokuvat julkistettu, mutta se on kommunistinen puolivän propaganda.
Joo. Mimmoisena tämmöisessä tilanteessa, jossa koko kulttuurielämä on vedetty ikään kuin nolliin ja ihmisten identiteetti ja koko kulttuurista identiteettiä yrittää muuttaa joksikus toiseksi, niin mimmoisena sä näet uiguurien tulevaisuuden?
Mun mielestä se on tosi vaikea kysymys ja tosi kiinnostava kysymys. Mä en usko, että Kiina voisi voittaa tässä, sanotaanpa, että se on melkein mahdotonta, että nollata koko kansa. Ja se ehkä kestää monta sukupolvia. Ja esimerkiksi, vaikka olen muuttanut uiguren alueelta vuonna 2003 edelleen, ja kun mä puhun näiden mun sukulaisten kanssa, meillä edelleen on sellaisia aiheita, me voimme osa keskustella. Ja uigurin kieliset koulut poistettu, mutta siis uigurin kieli on edelleen käytössä perheessä ja yhteisössä. Ja sitten nykyinen siis internetistä kyllä voisi oppia aika paljon ja siellä on aika paljon uigurinkielisiä blogeja ja uigurinkielisiä lauluja, vaikka niitä kaikki on poistettu, mutta uigurit kirjoittavat vielä uudet. Ja
eli nykyaikana tämmöinen niin kuin kokonaisen kulttuurin ikään kuin pyyhkiminen. Näitä tapauksiahan siis on niin kuin 1900-luvulla on monenlaisia erilaisia kulttuurisia kansanmurhia, mutta nykyään se saattaa olla ehkä jollain tavalla vaikeampaa.
Kun puhutaan uigurista, me puhutaan siis sellaista kansakunnasta, jolla on vähintään 10 miljoonaa väestöä ja ehkä maksimi 25 miljoonaa väestöä. Ja meillä Kiinan ulkopuolella, siis uigurin ulkopuolella, on melkein siis maailman uigurikongressin tilastojen mukaan ehkä melkein lähes 2 miljoonaa uiguria asuvat diasporassa. Ja en usko, että Kiina voisi voittaa tässä.
Mikä uiguri diasporan merkitys uigurikulttuurin säilymiselle sun mielestä?
Se mun mielestä Keski-Aasian uigurin väestö on tosi tärkeää, koska esimerkiksi Kazakistanissa on, mä en tiedä, 200 000-500 000 ehkä uigurit asuvat näiden maiden siis julkistamat tietojen mukaan, mutta oikeudet uskoo siellä voisi olla vähintään 1 000 000. Mä en tiedä, se on vähän semmoinen poliittinen kysymys. Ja siellä on esimerkiksi Kazakistanissa on yli 64 viime vuoden tilastojen mukaan siis uigurinkieliset koulut Kazakistanissa. Ja Uzbekistanissa, ja uzbekin kieli ja uigurinkieli on aika samanlainen. Se on vähän sama kuin karjalainen murre ja suomen murre. Siis en usko, että siis se on mahdollista Kiinan hallitukseen tuhoaa koko uigurin kulttuuri. Tämä kulttuuri on siis jatkenut monta tuhatta vuotta, ja uigurilaisilla on siis 1400 tai 1600 vuotta vanha mikä se on,
kirjoitusjärjestelmä.
Ja en usko, että Kiina voisi voittaa tästä sodasta.
Ehkä tämmöiseen niin kuin optimistiseen kommenttiin on hyvä päättää tämä keskustelu. Mä haluan semmoisena pienenä niin kuin loppukommenttina sanoa, että ikään kuin oikeiden vieraiden saaminen studioon. Tämä on niin kuin kaikkein vaikeimpia asioita tämmöisen Kulttuuri Ykkösen kaltaisen ajankohtaisohjelman toimittamisessa. Ja mä haluan kiittää sua, Harri Uivuri, että sä tulit tänne jakamaan oman tarinasi kaikista siihen liittyvistä vaaroista, suoranaisista vaaroista huolimatta.
Kiitos.
Ja ylipäätänsä tähän lähetykseen oli hyvin vaikea löytää ihmisiä, jotka olisivat halukkaita keskustelemaan uigurien tilanteesta. Uiguria lähellä olevat ihmiset pelkää omien sukulaistensa, ystäviensä puolesta. Mm-hmm. Kiinaa lähellä olevat esimerkiksi asiantuntijat oli taas tosi arkoja kommentoimaan tämmöistä Kiinalle hyvin arkaluontoista asiaa. Ja mä tulkitsen tämän niin, että Kiinalla alkaa nykymaailmassa olla niin paljon vaikutusvaltaa, että jopa tämmöisten suoranaisten ihmisoikeusloikkauksien arvosteleminen saattaa vaikuttaa suoraan esimerkiksi vaikka tutkimusrahoituksen saamiseen. Ja mä toivon todella, että me ei ajauduta sellaiseen tilanteeseen, jossa ikään kuin henkilökohtaiset edut saa meidät ummistamaan silmämme vakavilta rikoksilta, kuten kulttuuriselta kansanmurhalta. Mm-hmm. Avataan silmät ja kuunnellaan toisiamme. Ja tämä oli mun pyyntöni, tietysti vakava pyyntö myös meille suomalaisille. Mutta tässä oli nyt hyvä yritys siihen suuntaan. Kiitos Harri Uivuri.
Kiitos paljon tästä mahdollisuudesta.
Vierailusta Kulttuuri Ykkösessä. Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösestä tältä maanantailta. Tämä lähetys löytyy Yle Areenasta aivan kohta ja sen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailija Katja Kostiainen. Huomenna Pia-Maria Lehtolan johdolla keskustellaan erityislapsista ja menestyksestä. Mia Malmin kirja Leijona tarinoita erityisille lapsille kysyy, että minkälainen supervoima erilaisuus voi olla. Vieraana ovat Mia Malmi, Autismiliiton toiminnanjohtaja Tarja Parvioinen sekä muotisuunnittelija Riikka Ikäheimo. Mä olen Pietari Kylmälä, kiitän teitä kaikkia kuuntelemisesta. Oikein hyvää ja myös aika tämmöistä synkkää, hyvällä tavalla synkkää marraskuun alkua kaikille.